Kanapulog siyam nga larawan. Nangamuyo si Abraham nga luwason ang Sodoma. Genesis kapitulo 18 bersikulo 16. Subong man kapitulo 19 bersikulo 29. Ginpakamaayos ang Ginoo nga laglagon sang ang Sodoma tungod sang kalautan sang mga katawhan dito. Ginsiling sang Ginoo kay Abraham ang iya mga tinutuyo. Nadamduman ni Abraham silat ngayadto sa Sodoma. Kagsiling niya sa Ginoo, imo man bala laglagon ang matao nga mga matarong upod sa mga malaot? Indi bala naghimo sang matarong ang hukom sang bugos nga duta? Kag niyan nakiginun-anon si Abraham sa Ginoo nga luwason ang Sodoma. Busa naghambal ang Ginoo kay Abraham, karon kung may makita na ko nga pulo kadi malaot sa banwa, dili ko ini paglaglagon. Anduha ka manugtunda nag-abot sa Sodoma sa kahaponon, kagang ila lang nakitaan nga matarong amo silat. Ginpaandaman sang manugtunda silat nga magpalagyo sa banwa, kagang Ginoo nagpaulan sang kalayo kag nasunog ini, kag naguba ang bugos nga syudad. Silat lamang kagang iya duha nga bata nga babay ang naluwas.